Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston joriy 3-mart o'tkaziladigan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahatlashuv sammitini offline formatda bo'lishini kutmoqda. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ommaviy axborot vositalari uchun o'tkazilgan navbatdagi brifingda ma'lum qildi. Sherzod Asadov brifingda 3-chi uchrashuvning ehtimoliy muddatlari haqidagi savolga javob berar ekan, uchrashuvning yuzma-yuz formatda bo'lib o'tishini ta'minlash ustida ish olib borilayotgani va onlayn format ko'zda tutilmayotganini ta'kidladi. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 2021 yilga qoldirilgan 3-chi maslahat uchrashuvi vaqti hozircha ma'lum emas. Biroq O'zbekiston ushbu uchrashuvni yuzma-yuz ko'rinishda bo'lib o'tishini kutmoqda. Onlayn format ko'zda tutilayotgani yo'q, degan Sherzod Asadov. Shuningdek, prezident matbuot kotibi pandemiya sababli bugungi kunda navbatdagi sammitning joyi va vaqtini ajratish mushkul ekanligini qayd etdi. Biz xodimlarimiz bilan bir yildan buyon navbatdagi uchrashuvga tayyorlanmoqdamiz. Imzolash uchun juda keng va salmoqli hujjatlar paketi tayyorlanmoqda, degan Asadov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.